Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне инструменталь музыка концерты тыңларга чакырабыз. Салих Сәйдәшев җырларына фантазия. Ля Примавера Казан дәүләт камера оркестры башкара. Скрипкада Рөстәм Абязов уйный. Салих Сайдашевның «Найом» шек музыкаль драмасынан увертюра. Татарстан дәүләт симфоник оркестры башкара. Дирижер Әсхәр Абдуллин. Thank you. Захид Хабибуллинның «Бию» деген әсәрен флейтада Акмал Минхаҗетдинов, фортепианода Ринат Еникиев уйный. Инструменталь музыка концертын Рустам Яхинның фортепиано һәм оркестр өчен язган концертының 3-нче бүлеге белән тәмамлыйбыз. Григорий Столяров җитәкчелегендәге симфоник оркестр башкара. Фортепианода автор Рустам Яхин уйнаган язма. Thank you. Сез инструменталь музыка концерты тыңладыгыз.